Eiropas Savienība ir pazīstama ar daudzām regulām un direktīvām, kas sīki un smalki nosaka, piemēram, dzīvnieku turēšanas un kaušanas nosacījumus, finanšu darījumus vai vidas prasības. Bieži vien, lai gan labi domātas, šīs normas izsauc neizpratni iedzīvotāju vidū. Statistika liecina, ka 74% eiropiešu uzskata, ka Eiropas Savienība rada pārāk lielu birokrātiju. Tad Eiropas komisijas priekšsēdētājs José Manuels Barroso skaļi paziņoja par jaunu programmu cīņai ar nevajadzīgiem noteikumiem un likumiem.
Today we have adopted these very important decisions regarding REFIT, a program to be sure that our legislation is fit for purpose.
Eiropas komisija atbalstīja jaunu programmu, kuras mērķis ir panākt, lai Eiropas Savienības likumi būtu mērķtiecīgāki, vieglāk uztveramāki, vienkāršāki un lētāki. Eiropas līmenī mums būtu jākoncentrējas uz tām daudzajām jomām, kur Eiropa var radīt pievienoto vērtību. Ir daudz jomu, kur ir nepieciešami vienot Eiropas noteikumi, bet ir arī tādi jautājumi, kurus var veiksmīgāk atrisināt nacionālajā vai reģionālajā līmenī.
Iespējams, ka komisijas priekšlikums daļēji bija arī reakcija uz Lielbritānijas valdošo politiķu paziņojumiem par vēlmi rīkot referendumu par turpmāko dalību blokā. Ja tā, tad apvienotās karalistes valdības pirmā reakcija bija, ka ar šo soli vien viņiem nepietiks. Savukārt Eiropas parlamenta deputāts Ivars Godmanis, uzstājoties Tautas frontes jubilejai veltītajā konferencē, Eiropas komisijas apņemšanos mazināt birokrātiju saistīja ar vēlēšanu tuvošanos.
Jo tā būtība ir viena, regulācija ir viena, bet valsts attīstības līmenis ir tik dažāds, ka piemērot viena regulācija dažādu līmeņu valstīm, viena no tā iegūst vairāk, viena mazāk.
Godmanis komisijas vēlme vienkāršot dzīvi eiropiešiem un Eiropas uzņēmumiem, atvieglojot administratīvo slogu, saistē ar plašāku diskusiju par to, cik cieša Eiropas integrāciju mēs vēlamies redzēt nākotnē.
Te nav runa tikai par naudu, te ir runa par vairākiem ļoti svarīgiem procesiem, kas ir saistīti gan ar naudu, gan ar nacionālu stāju, gan ar mūsu kultūru, gan ar veselu virkni lietām, uz kuriem mums jārod atbild. Kur ir tā zelta līdzsvars starp nacionālu valsti un viņas uzplaukumu Eiropas Savienības sastāvā? Vai mūsu interesēs ir iet vairāk uz federālu Eiropu vai mazāk?
Latvija vēl nav oficiāli rēģējusi uz šo komisijas ideju, tomēr tas drīz būs jādara, jo tieši dalību valstīm būs jāsaka, vai tās vēlas atteikties no dažādiem Eiropas Savienības noteikumiem un vienkāršot tos. Komisija saka, ka jau iepriekšējos gados ir atsaukusi aptuveni 5,5 tūkstoši dažādu likumu un noteikumu. Tomēr politikas vērotāji ir skeptiski, sakot, ka Eiropas politiķi ik pa laikam sola mazināt birokrātiju. Bet nekur tālu viņa līdz šim nav tikuši, jo Eiropas prasības joprojām bieži vien tiek raksturotas kā ļoti detalizētas un pat sīkumainas. Arcims Konahas, Latvijas Radio.